Earth News Radio 105,8.
Βάλαμε φωτιά στα φρένα λοιπόν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 10 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Μπήκαμε αισίως στο δεύτερο ημίχρονο του Ιουνίου, σε ένα Σαββατοκύριακο που παρά τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας υπήρξε το διαχώρητο στις παραλίες, παρά τα μεγάλα και πολλά αθλητικά γεγονότα, κυρίως το Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη και σταδιακά μπαίνουν στο παιχνίδι και κάποια από τα φαβορί, η Γερμανία, η Βραζιλία, η Ολλανδία, η έκπληξη της Αφρικής στο Μαρόκο. Αλλά έχουμε ακόμη δρόμο έως τα νοκάουτ, όπου θα ξεχωρίσουν και οι πραγματικά δυνατές ομάδες. Και ενώ το παγκόσμιο ενδιαφέρον ήταν στραμμένο στα παιχνίδια του Μουντιάλ και την απρόσμενη ισοπαλία της Ολλανδίας με την Ιαπωνία, φτάσαμε επιτέλους στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έπειτα από 3,5 μήνες συγκρούσεων, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν σε Μπαζ Σαρίφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές κατέληξαν στη συμφωνία που προβλέπει άμεση και μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ η επίσημη τελετή της υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Να τα δούμε βεβαίως όλα αυτά, καθώς έχει ανακοινωθεί αυτή η περίφημη συμφωνία, καμιά δεκαριά φορές τον τελευταίο μήνα, και πάντα λίγες ώρες πριν την υπογραφή της συμφωνίας, πριν ανακοινωθεί επίσημα, υπάρχει ένας πύραυλος, μια επίθεση από μία από τις δύο χώρες, είτε από το Ιράν είτε από το Ισραήλ, και ξαναρχίζουμε από την αρχή. Κατά τα άλλα, μπήκαμε σε μια εβδομάδα που όλο και συχνότερα θα βλέπουμε τους πολιτικούς αρχηγούς σε περιοδίες και συγκεντρώσεις. Χθες ήταν ο Πρωθυπουργός και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας στη Ρόδο, σε αθλητική διάθεση. «Ιδρώνουμε τη φανέλα», είπε ο Πρωθυπουργός. Ενώ σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρήσει κύκλο περιοδιών από την Νίκαια, επιχειρώντας να επαναπροσεγγίσει κοινά που κυρίως μετακινήθηκαν από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Είναι σαφές ότι το προεκλογικό σκάκι έχει αρχίσει με διαξυφισμούς, αντιπαραθέσεις, κινήσεις τακτικής και μεταγραφές προσώπων. Πρώτο κάστρο που πολιοργούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για διαφορετικούς όμως λόγους είναι το λεκανοπέδιο της Αττικής. Άλλωστε η άλλοτε Β' Αθηνών είναι μια τεράστια εκλογική περιφέρεια, μπορεί να αλλάξει ριζικά και την εκλογική κατάταξη και όχι μόνο βεβαίως την πρώτη θέση. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που η στρατηγή των εκλογικών επιτελείων, των κομματικών επιτελείων, ξεκινούν την προεκλογική εκστρατεία από το λεκανοπέδιο και τις περιφέρειες, όπου το ποσοστό των αναποφασίστων μοιάζει ικανό να αλλάξει οριστικά τα δημοσκοπικά δεδομένα. Λοιπόν, μαζί σας αυτή την πρωινή ώρα ο Γιάννης Αργυρός με την πολύτιμη βοήθεια του Παναγιώτη Σταυρούλια, που μετά από πολύ καιρό επανεμφανίζεται, και τη Σύρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, χθες ο Πρωθυπουργός ήταν στη Ρόδο, σήμερα θα μιλήσει περίπου στις 11 στην παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Σιγά σιγά βάζουμε πράγματα που έλειπαν από την ελληνική κοινωνία, γινόμαστε όλο και περισσότερο έτσι, έρχομαστε στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο σταθμό υποδοχής πληγέντων ζώων στα Ολυμπιακά Ακίνητα του Γαλατσίου. Στο επίκεντρο λοιπόν της παρουσίασης βρίσκεται η ενίσχυση της κρατικής ετοιμότητας και ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων για την προστασία των ζώων σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και κυρίως των φυσικών καταστροφών. Τα έχετε τις εικόνες ακόμα νομίζω στο μυαλό σας. Είναι πρόσφατες τα προηγούμενα καλοκαίρια, όταν είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές στην Αττική, στο λεκανοπέδιο, και τα ζώα αυτά, κυρίως τα οικόσιτα ζώα, έμειναν έτσι απροστάτευτα και χωρίς να έχουν πού να πάνε και ποιος να τα προστατεύσει μετά από αυτές τις καταστροφές. Πάντως, μην νομίζετε ότι μόνο οι πολιτικοί αρχηγοί θα πάρουν πάνω τους στο εκλογικό παιχνίδι. Σημαντικότατο ρόλο θα παίξουν και τα πρόσωπα που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα σε εκλογικές δεξαμενές, και μια τέτοια αδιαφυσβήτητα είναι αυτή των αγροτών. Στις εκλογές του 2023 το κυβερνών κόμμα έχει κερδίσει με 48% αυτή τη δυναμική κοινωνική ομάδα. Οι πρόσφατες κινητοποίησεις όμως με τα μπλόκα στις εθνικές οδούς άφησαν πίσω του πληγές που, σύμφωνα με το γαλάζιο εκλογικό επιτελείο, θα πρέπει να κλείσουν στην πορεία προς τις εκλογές. Χθες ο αρμόδιος υπουργός έκανε πολύ σημαντικές εξαγγελίες. Κατά την επόμενη εξαετία θα διατεθούν πόροι άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, όπως σημείωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς χθες στη Χαλκιδική. Ο κ. Σχοινάς στάθηκε ιδιαίτερα στις διαπραγματεύσεις για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, επισημένοντας ότι η Ελλάδα θα συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων, διεκδικώντας τους απαραίτητους πόρους και μεγαλύτερη ευελιξία για την κάλυψη των αναγκών των Ελλήνων παραγωγών. Παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου για το επόμενο διάστημα και έκανε λόγο για τρεις σχετικούς άξονες παρέμβασης: την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμών, τη διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ και την προώθηση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα. Σχετικά με τις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στο σύστημα πληρωμών, σημείωσε ότι η μετάβαση στη νέα εποχή ενδέχεται να συνοδευτεί από δυσκολίες προσαρμογής, διαβεβαίνοντας ωστόσο ότι θα υπάρξουν οι απαραίτητες εγγυήσεις για την ομαλή εφαρμογή των αλλαγών. Κάλεσε τους παραγωγούς να δείξουν εμπιστοσύνη στη διαδικασία, υπογραμμίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ τόνισε ότι την ανάγκη για μεγαλύτερη εθνική ευελιξία, περιορισμό της γραφειοκρατίας στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής, τονίζοντας ότι η ιδιαιτερότητα της ελληνικής γεωργίας και των μεσογειακών καλλιεργειών απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με άλλες περιοχές της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν τα ακούνε όλα αυτά στις Βρυξέλλες που λέει ο Υπουργός, αν και ο Υπουργός ήταν πάρα πολλά χρόνια ως Ευρωβουλευτής και ως Επίτροπος και ως Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έθεσε ως βασική επιδίωξη την ενίσχυση προστιθέμενης αξίας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων με στόχο την αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών με την ισχυρότερη παρουσία τους στις διεθνείς αγορές. Να δούμε πώς θα πάει αυτό, καθώς όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά τα κονδύλια που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λίγο συγκοινωνούντα δοχεία όταν πρέπει να διατεθούν χρήματα, για παράδειγμα για την στρατιωτική ενίσχυση της Ευρώπης, τότε από κάπου αλλού θα πρέπει να μειωθούν και μειώνονται βεβαίως τα ποσά αυτά που είναι πολύ μεγάλα όσον αφορά παράδειγμα τους αγρότες και την αγροτική πολιτική, την κοινή αγροτική πολιτική. Τώρα λέγαμε για το θερμόμετρο ότι στην εισαγωγή ότι είχε μια μικρή πτώση τις τελευταίες 48 ώρες, αλλά οι παραλίες γέμισαν παρά αυτή την πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία που από σήμερα επανέρχεται στα κανονικά επίπεδα έως το μέσο της εβδομάδας, που θα επανέλθει αστάθεια σε κάποιες περιοχές. Για σήμερα πάντως, Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με μεγάλα διαστήματα με ήλιο και κάποιες αραιές νεφώσεις το μεσημέρι στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Η αστάθεια θα είναι γενικά περιορισμένη και διάσπαρτες τοπικές και μικρή διάρκεια βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, θα κυμανθεί κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Ελλάδα, έως 35 στις περιοχές Κεντρικής Μακεδονίας και μέχρι 36 στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα, ενώ οι μέγιστες τιμές στα νησιά θα φτάσουν τους 32 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το βράδυ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 στους 34 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Δευτέρας, 15 Ιουνίου, γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του ανέμου, η Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Είναι η μέρα η οποία καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του Διεθνούς Δικτύου για την παρεμπόδιση της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων και υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η 15η Ιουνίου κάθε χρόνο ορίστηκε ως Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με την κακομεταχείριση που υφίστανται οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι από τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα τους, τους συνοδούς, τους συντρόφους, τους συζύγους, τα μέλη της οικογένειας. Η κακομεταχείριση εκδηλώνεται ως βία, εκμετάλλευση, παραμέληση και παράληψη. Περιπτώσεις κακομεταχείρισης ηλικιωμένων που έχουν αναφερθεί παγκοσμίως είναι οι τραυματισμοί, η αφυδάτωση, η απώλεια βάρους, η πλημελή εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής, η ασυνήθιστη συναισθηματική συμπεριφορά, οι ξαφνικές αλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή διαθήκες. Σαν σήμερα το 1215 έχουμε την πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπογράφει τη Μάγνα Κάρτα. Το 1667 ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο, θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. 1856 με νομοθετικό διάταγμα αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος. 1878 τα βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530. Και το 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. Και το έλεος το 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Βελγίου. Το 1883 ο Αντρί Ντελονέ, ο Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος της UEFA από το 1954 έως το 1955, υπήρξε ο εμπνευστής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Euro, ήδη από τη δεκαετία του 20. Το 1927 γεννιέται ο Ούγκο Πράτ, ο Ιταλός συγγραφέας των ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του δημοφιλούς ήρωα Κόρτο Μαλτέζε, ενώ το 1991 φεύγει από τη ζωή Θεοφανό, η Βυζαντινή πριγκίπισσα, σύζυγος του Όθωνα του Δεύτερου, αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους. Και το 1994 ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Έλληνας συνθέτης και δημιουργός, και το 1996 η Έλα Φιτζέραλντ, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ.
Earth News Radio 105,8.
Όποιος έκλαψε σαν μικρό παιδί. Τώρα τίποτα πια δεν σου ζητά, μόνο στον ήλιο θα σ' αναζητά. Στο χέρι να έχω συντροφιά. Άσπρο περιστέρι, μαύρο μου φτερό, κάθε καλοκαίρι θα σε καρτερώ. Το βαρύ σταυρό μου παραγγείλες να'ρθω να σε βρω, κι όταν δάκρυσα σαν την Παναγιά ήταν άνοιξη και πρώτο.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αργυρό, καλημέρα Νίκο, καλημέρα στον Κώστα από την πανέμορφη Αμόχωστο. Λοιπόν, στα αθλητικά αποθεώθηκε χθες από 6.000 οπαδούς του Άρη στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ο Σπανούλης. Τους ζήτησαν πρωτάθλημα, κύπελο και ευρωπαϊκό και όπως καταλαβαίνετε η Θεσσαλονίκη ζει πρωτόγνωρες στιγμές με την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη. Κάτι αλλάζει στην ομάδα του Άρη, τον άλλοτε πρωταθλητή, τον άλλοτε αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, που βεβαίως περιμένουν τον Kill Bill να αλλάξει τα δεδομένα στο ελληνικό πρωτάθλημα και γιατί όχι και στο ευρωπαϊκά, σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τώρα ο Γιάννης Αντετοκούμπο φαίνεται ότι γράφει ιστορία. Έχουμε μια πρόταση των Boston Celtics. Αν και οι τελευταίες εβδομάδες είχαν απομακρύνει τους Boston Celtics από το κοινή του Γιάννη Αντετοκούμπο, μάλλον έχουν επιστρέψει και μάλιστα δυναμικά. Όπως ανέφερε λοιπόν ο έγκυρος Bill Simmons του The Ringer, είπε χαρακτηριστικά ότι από ό,τι άκουσα οι Celtics έκαναν πρόταση την περασμένη εβδομάδα. Δεν ξέρω ποια είναι η συγκεκριμένη πρόταση πάνω στο τραπέζι, αλλά σίγουρα με εξέπληξε γιατί υπήρχε εντύπωση ότι είχαν μείνει εκτός διεκδίκησης. Σύμφερα με όσα αναφέρονται, εκείνος που θα πραγματοποιηθεί, που θα δοθεί για να πραγματοποιηθεί το μεγάλο trade είναι ο Jaylen Brown, ο οποίος στη φετινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο 28,7 πόντους, 6,9 rebound και 5,1 assist. Θα δοθεί λοιπόν στους Bucks για να γίνει η ανταλλαγή με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Τι ισχύει και τι όχι θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Στο Μουντιάλ τώρα ο Ντιαλό καθάρισε για την ακτή Ελεφαντοστού στο 90-1-0 τον Ισημερινό. Η Ιαπωνία σόκαρε την Ολλανδία ισοφαρίζοντας σε 2-2 στο 89 και η Γερμανία βεβαίως βρήκε το Κουρασάο στην πρεμιέρα του Μουντιάλ του 2026 στην πρεμιέρα της. Πρώτη φορά το Κουρασάο στο Μουντιάλ. Έχασε με 7-1 από τη Γερμανία. Σιγά σιγά μπαίνουν τα φαβόροι και όσο θα προχωρά μετά τον πρώτο γύρο, θα δούμε στη διαδικασία των νοκάουτ, θα δούμε ποιες είναι οι πραγματικά ισχυρές ομάδες. Βεβαίως η μεγάλη είδηση σήμερα είναι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Έπειτα από 3,5 μήνες δυσυγκρούσεων, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία. Προβλέπεται άμεση και μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα. Συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν ανακοίνωσε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ της Αμερικής και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έχει επιτευχθεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί μια σειρά επαφών υπό την αιγίδα των διαμεσολαβητών με στόχο την προετοιμασία των τεχνικών συνομιλιών και της επίσημης τελετής υπογραφής. Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε την εξέλιξη μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social. Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί. Συγχαρητήρια σε όλους. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της ανάρτησης, τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν εκ νέου για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας αφήστε το πετρέλαιο να ρεύσει. Λοιπόν, νωρίτερα σε συνέντευξή του στη Wall Street, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι σχεδιάζει να εκδώσει σύντομα ανακοίνωση με την οποία θα επιβεβαιώνει τη συμφωνία. Η οποιαδήποτε τώρα συμφωνία θα υπογραφεί ηλεκτρονικά είτε από τον ίδιο είτε από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ο J.D. Vance, ο οποίος δήλωσε ότι σχεδιάζει να παραστεί στην επίσημη τελετή της υπογραφής του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραστεί ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Η μυστική υπηρεσία των ΗΠΑ γενικά αποθαρρύνει ταυτόχρονη παρουσία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου στην ίδια εκδήλωση, ιδίως σε διεθνές περιβάλλον, για λόγους όπως καταλαβαίνετε ασφαλείας και διαδοχής. Πάντως η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο μετά την προγραμματισμένη παρουσία του Τραμπ στην ετήσια σύνοδο των G7 στο γειτονικό Evian Le Bain της Γαλλίας. Και μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ για έκτη φορά μέσα σε τις τελευταίες 72 ώρες να ανακοίνωσε πως υπάρχει αυτή η συμφωνία με την Τεχεράνη για το τέλος του πολέμου που ο ίδιος ξεκίνησε στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου, αλλά αυτή τη φορά η σιωπή από την πλευρά του Ιράν και οι διαρροές από το Πακιστάν δείχνουν πως έστω και αργά ο πρόεδρος των ΗΠΑ τα κατάφερε. Πάντως στο Ισραήλ το κλίμα δεν είναι το ίδιο καλό. Ο τίτλος των εφημερίδων δείχνει ότι είναι μια κακή συμφωνία και δεν είναι μια δημοσιογραφική υπερβολή. Είναι η ευρύτερη έκφραση της Ισραηλινής δυσφορίας απέναντι στην συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Και το παράδοξο είναι εμφανές. Το Ισραήλ έχει πολεμήσει δύο φορές με το Ιράν τον τελευταίο χρόνο. Ξεκίνησε η πρόσφατη εκστρατεία στα τέλη Φεβρουαρίου. Όμως τώρα, στο πιο κρίσιμο σημείο, η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν βρέθηκε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και η συμφωνία συζητήθηκε από τις δύο πλευρές, από την κυβέρνηση Τραμπ και το Ιράν. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα πραγματικό ρήγμα το οποίο θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες εβδομάδες. Πάντως ο Τραμπ πριν από λίγο έκανε μια δήλωση ότι κατά του Νετανιάχου, λέγοντας ότι πρέπει να είναι ευγνώμος στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για δύο ώρες. Έτσι λοιπόν, μάλιστα μην ξεχνάμε ότι χθες, ενώ είχε δηλώσει πολλές φορές ο πρόεδρος των ΗΠΑ ότι πάμε να υπογράψουν τη συμφωνία, μία ώρα πριν υπογραφή, όπως είπε χαρακτηριστικά, υπήρξε μια επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο και υπήρξε και μια θερμή επικοινωνία στη συνέχεια του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Τώρα, από την πλευρά των Ιρανών, μιλάνε για έναρξη διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε εντός των επομένων 60 ημερών να επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Αυτά τα δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Καζέμ Γαριμπαντμπαντί, στην κρατική τηλεόραση, ότι το πρωτόκολλο της συμφωνίας ανοίγει το δρόμο για διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε οριστική διευθέτηση των εκκρεμωτήτων μεταξύ των δύο χωρών. Τώρα, δεν ξέρει κανένας τι να πιστέψει. Να πιστέψει τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν, που είναι ο επικεφαλής των διαμεσολαβητών, να πιστέψει τον Ντόναλντ Τραμπ ή να πιστέψει τον Υφυπουργό Εξωτερικών του Ιράν. Θα τα δούμε. Θα δούμε αν θα υπογραφεί τελικά η συμφωνία, έστω και ηλεκτρονικά, στις 19 Ιουνίου. Πάντως, η ανακοίνωση συμφωνίας είχε άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Με την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περίπου 4%. Οι επενδυτές εκτίμησαν ότι η αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μειώνει τον κίνδυνο διαταραχών στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Έτσι λοιπόν, το πετρέλαιο Brent για παράδοση τον Αύγουστο κατέγραψε πτώση 4% στα 83,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικάνικο αργό υποχωρούσε κατά 4,51% στα 81,05 δολάρια το βαρέλι αμέσως μετά το άνοιγμα των αγορών και η πτώση αυτή τη στιγμή φτάνει το 5%. Σήμερα όμως είναι και μια ιστορική μέρα για την ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα αναμένεται σήμερα να προχωρήσει μια ακόμη προώρη πληρωμή των δόσεων των δανείων 6,94 δισεκατομμύρια ευρώ για το δάνειο του πρώτου μνημονίου. Στόχος είναι το 2027 η χώρα να πάψει να είναι η χώρα μας, να είναι η χώρα δική μας, να είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη. Μετά την αποπληρωμή των 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα απομένουν λίγο περισσότερα από 19 δισεκατομμύρια από το δάνειο του πρώτου μνημονίου και ο στόχος είναι να αποπληρωθούν μέχρι το τέλος του 2031, δηλαδή 10 χρόνια νωρίτερα του αναμενομένου. Με αυτόν τον τρόπο θα πάρει σειρά πιθανότατα νωρίτερα η διαδικασία εξόφλησης δόσεων και από το δάνειο του δεύτερου μνημονίου ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Βασικός στόχος και σχεδιασμός είναι στο τέλος του έτους το χρέος να είναι στο 136,8 του ΑΕΠ από 209,4 που ήταν το 2020 και να υποχωρήσει περαιτέρω στο 115% του ΑΕΠ το 2030 και στο 100% του ΑΕΠ το 2035. Θα μου πείτε τώρα σε τι βοηθά την καθημερινότητά μας αυτή η τακτική, δηλαδή να προπληρώνουμε το δάνειο. Βεβαίως υπάρχει το πρόβλημα ότι θα συγκεντρωνόταν αυτή την δεκαετία, δηλαδή από το 2031 και μετά, πολύ μεγαλύτερο κόστος από αυτό που θα μπορούσαμε να πληρώσουμε, τα δάνεια, τα τοκοχρεωλήσια και όλα αυτά. Και εκεί, παράλληλα με την επιδείνωση λόγω του ασφαλιστικού, θα είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στις πληρωμές του κράτους, αλλά φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια σειρά άλλα ωφέλη τα οποία βοηθούν στην καθημερινότητα των πολιτών. Για παράδειγμα, υπάρχει εξοικονόμηση δαπανών. Τα παλαιότερα μνημονιακά δάνεια είχαν υψηλότερα επιτόκια και η πλήρωση από πληρωμή τους γλιτώνει το ελληνικό δημόσιο από εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε μελλοντικούς στόχους. Σχεδόν 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ είναι σε βάθος χρόνου η εξοικονόμηση από μία και μόνο κίνηση. Η μείωση του χρέους συμβάλλει στη γρηγορότερη πτώση του δίχτυ ως ποσοστό του ΑΕΠ και βεβαίως φέρνει την αναβάθμιση στην επενδυτική βαθμίδα και την αξιοπιστία. Η Ελλάδα μειώνει ταχύτητα το χρέος της προσεγγίζοντας και ξεπερνώντας άλλες μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης όπως η Ιταλία από άποψη του ποσοστού χρέους. Λοιπόν, ένα θέμα, μιας και είμαστε στην οικονομία, που μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες αφορά την εξάρθρωση του κυκλώματος εκβιασμού και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας από την ελληνική αστυνομία. Σε αυτό έδωσε ιδιαίτερο βάρος χθες ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του την Κυριακάτικη στο Facebook, στέλνοντας μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα και ότι η μάχη κατά της διαφθοράς κερδίζεται με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση. Είναι ένα γεγονός που επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευκολόγια, αλλά με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συνδέει την υπόθεση με τη μεταρρύθμιση που είχε ανακοινώσει από το βήμα της ΔΕΘ για τη μεταφορά του κρίσιμου έργου της έκδοσης και του ελέγχου των οικοδομικών αδειών από τις διάσπαρτες δημοτικές δομές στο νέο ενιαίο και ψηφιακό κτηματολόγιο, υπογραμμίζοντας ότι οι εστίες αδιαφάνειες αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας. Και τονίζει ότι γνωρίζουμε ότι οι εστίες αδιαφάνειας και πελατειακές εξαρτήσεις αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα όταν το κράτος αποκτά σύγχρονα εργαλεία και το μήνυμα είναι σαφές. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυκτοι. Βεβαίως έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός σε αυτά που επισημαίνει. Από την άλλη πλευρά όμως η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ σκληρή. Σχεδόν καθημερινά ακούμε για 1, 2, 3, 4 κυκλώματα τα οποία αποκαλύπτονται από την ελληνική αστυνομία ή από καταγγελίες και μάλιστα προκαλεί εντύπωση ότι παρά τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια οι αποκαλύψεις είναι σχεδόν καθημερινές. Τώρα, για παράδειγμα, χθες αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε ένα beach bar στην Ανάβησο το οποίο λειτουργούσε χωρίς άδεια. Είχε τραπεζοκαθίσματα, είχε ομπρέλες, είχε ξαπλώστρες τοποθετημένες παράνομα σε το μεγάλο μέρος της παραλίας της Ανάβησου. Ένα γνωστό beach bar το οποίο εμπόδιζε την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών. Προσέξτε τώρα, μιλάμε για κάτι πάρα πολύ πιο απλό από τη συζήτηση που κάναμε προηγουμένως για τις πολεοδομίες. Ο υπεύθυνος του μαγαζιού λοιπόν είχε στήσει μαζί με τους εργαζόμενους εκεί μια ολόκληρη επιχείρηση η οποία λειτουργούσε παράνομα. Ο υπεύθυνος του μαγαζιού οδηγήθηκε στο αυτόφορο, σχηματίστηκε δικογραφία, έγιναν και δύο συλλήψεις και σφραγίστηκε το beach bar που συνεχίζεται βέβαια να λειτουργεί και αυτό προκαλεί ερωτήματα. Μια επιχείρηση η οποία βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο αρκετά χρόνια και επειδή μάλιστα το σημείο ανήκει στην εταιρεία κινήτων του Δημοσίου, προϋπήρχε σύμβαση μίσθωσης μεταξύ της ΕΤΑΔ και της συγκεκριμένης επιχείρησης, η οποία όμως από το 2019 έχει καταγγελθεί από την πλευρά της εταιρείας ακινήτων του Δημοσίου, ζητώντας την έξωση της επιχείρησης με τις δύο πλευρές να βρίσκονται από τότε και όλα αυτά τα χρόνια στα δικαστήρια. Δηλαδή, η εταιρεία του εταιρείας ακινήτων του Δημοσίου έχει κάνει έξωση στη συγκεκριμένη επιχείρηση, αλλά το δουλεύει με αυτόν τον τρόπο από το 2019. Ούτε έχει τελεσιδικήσει υπόθεση στα δικαστήρια, ούτε η επιχείρηση έχει φύγει και συνεχίζει αυτή την παράνομη πρακτική, δηλαδή να λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Και προκύπτει, πώς καταφέρνει τώρα προκύπτει το ερώτημα, πώς καταφέρνει να προμηθεύεται ρεύμα και νερό για τις ανάγκες της λειτουργίας της. Ελλάδα, το μεγαλείο σου. Πάντως η χώρα κάνει βήματα και δεν είναι μόνο, υπάρχουν τέτοιες δυσλειτουργίες, τέτοια περιστατικά που πληγώνουν το μέσο πολίτη, ο μέσος πολίτης ο οποίος ξυπνάει ξημερώματα για να πάει πολλές φορές στη δουλειά του και ακούει τέτοια πράγματα και εξοργίζεται. Η Ελλάδα όμως κάνει βήματα και αυτό φάνηκε ότι από την ιστορία με τα drones, την ιστορία θυμίζω ότι πριν από 2-3 χρόνια βλέπαμε την Τουρκία που αναπτύσσει βιομηχανία drones και ήμασταν πίσω, ήμασταν τελείως σε ένα επίπεδο θεωρητικό. Όμως η Ελλάδα απέκτησε επίσημα τη δική της βιομηχανική βάση για μη επανδρομένα συστήματα με μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα για τις ένοπλες δυνάμεις και δείχνει πως η χώρα αντιλαμβάνεται πλέον τον πόλεμο του μέλλοντος. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, έθεσε τη θεμέλια λίθο του 309 εργοστασίου κατασκευής συστημάτων μη επανδρομένων μέσω στη Μαλακάσα, της μεγαλύτερης βιομηχανικής εγκατάστασης του ελληνικού στρατού, αφιερωμένης αποκλειστικά σε drones και αντι-drone συστήματα. Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι το έργο μετατρέπει μια αρχική δυνατότητα σε παραγωγή βιομηχανικής κλίμακας, περιγράφοντάς το ως άλμα για τις ένοπλες δυνάμεις. Το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει είναι ο διακλαδικός χαρακτήρας του. Για πρώτη φορά η ίδια εγκατάσταση θα παράγει μη επανδρομένα συστήματα και για το στρατό και για το ναυτικό και για την αεροπορία, καλύπτοντας ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός συστήματος, σχεδιασμό, έρευνα, παραγωγή, συντήρηση, αναβάθμιση και επιχειρησιακή αξιοποίηση. Στις νέες εγκαταστάσεις προβλέπονται γραμμές παραγωγής για drone classes 1 ή 2, ερευνητικά προγράμματα για drones classes 3, μη επανδρομένα οχήματα εδάφους, μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας, υποβρύχια, μη επανδρομένα συστήματα, καθώς και κατασκευή αντι-drone συστημάτων. Οι στόχοι της παραγωγής είναι συγκεκριμένοι. Αύξηση της ετήσιας παραγωγής drones classes 1 από τα σημερινά 4.000 σε 10.000 τουλάχιστον ετησίως, παράλληλα με τουλάχιστον 300 drones classes 2, 300 μη επανδρομένα οχήματα εδάφους και 300 αντι-drone συστήματα ετησίως, με ταυτόχρονη ανάπτυξη δυνατοτήτων έρευνας και ανάπτυξης για σκάφη επιφανείας και υποβρύχια. Έτσι λοιπόν, φαίνεται ότι πάμε μπροστά. Και σύμφωνα με τον Υπουργό, ένα drone classes 1 δεν λειτουργεί ως πάγιο στοιχείο όπως είναι ένα αεροπλάνο, αλλά ως αναλώσιμο όπως είναι μια σφαίρα. Γεγονός που επιβάλλει μαζική παραγωγή. Το συγκεπέρασμα αυτό προκύπτει από τους τρεις τελευταίους πολέμους, στο Καραμπάχ το 2020, στην Ουκρανία το 2022 και πρόσφατα στο Ιράν. Έτσι λοιπόν, η Ελλάδα εξυγχρονίζεται και αυτό δείχνει ότι γίνονται βήματα, αρκεί βεβαίως να γίνουν γρηγορότερα. Και αυτά τα βήματα, εκτός από την αναβάθμιση την στρατιωτική, να φτάσει κάποια στιγμή και στην κοινωνία σε μια σειρά από άλλα πράγματα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο
κάστρο το παλιό. Σε κάποιο τοίχο σου είχα γράψει σ' αγαπώ. Το πιο γλυκό μου μήνυμα το πλήρωσα γι' αυτό. Τόσο ακριβά που να μην ξέρω αν σε μισώ. Είναι βαρύ το τίμημα. Είμαι εδώ και είσαι εκεί. Εγώ στη Δύση και εσύ στην Ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Είμαι εδώ και είσαι εκεί. Εγώ στη Δύση και εσύ στην Ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Ουράγιο που να δωρώ, να ξαναγγίξω το κορμί σου το γλυκό. Της ομορφιάς το χάρισμα. Δεν θα ανταποκριθώ όπως εκείνο το παλιό καλό καιρό στου φεγγαριού το κάλεσμα. Είμαι εδώ και είσαι εκεί. Εγώ στη Δύση και εσύ στην Ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Είμαι εδώ και είσαι εκεί. Εγώ στη Δύση και εσύ στην Ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Πάμε. Είμαι εδώ και είσαι εκεί. Εγώ στη Δύση και εσύ στην Ανατολή. Είμαστε στίχοι που δεν χώρεσαν μαζί στη μουσική. Εμείς
στο κάστρο το παλιό. Σε κάποιο τοίχο σου είχα γράψει σ' αγαπώ.
Χθες λοιπόν το βράδυ είχαμε ένα σεισμό 5,1 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 4 στην περιοχή της Μεσσηνίας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, καθώς έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νομού. Εντοπίστηκε λοιπόν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επικεντρό του περίπου 16 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης, στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της νότιο-δυτικής Μεσσηνίας, σε εστιακό βάθος 9,1 χιλιόμετρα. Ωστόσο, ευτυχώς δεν έχουν διαπιστωθεί μέχρι τώρα ζημίες σε κτίρια και βεβαίως δεν έχουν υπάρξει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων. Τώρα, θα θυμάστε το σεισμό που έγινε πριν από λίγες ημέρες στις Φιλιππίνες. Ανύψωσε ο ισχυρός σεισμός των 7,8 ρίχτερ που χτύπησε τις Φιλιππίνες, το βυθό έως και 2 μέτρα, βγάζοντας έξω από το νερό κοράλια και βλάπτοντας τη θαλάσσια ζωή, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας. Για να δείτε πόσο έχει αλλάξει η κλιματική κρίση, τα φαινόμενα αυτά της φύσης. Η φύση αλλάζει πάρα πολλά δεδομένα, όπως τα ξέραμε. Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τα νέα. Ένας ο έμφυα από τους Δήμους, ιδιοκτήτες ακινήτων, μικρότερη επιβάρηση τελικά από 1η Ιανουαρίου του 2027. Ποια ευνοϊκή αλλαγή έγινε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το παραπέντε, πώς θα υπολογίζει το νέο τέλος. Εθελοντές υπάλληλοι θα μοιράζουν δέματα στα ΕΛΤΑ. Τι αποκαλύπτει εσωτερικό έγγραφο. Η διοίκηση του οργανισμού ζητά από τους υπαλλήλους να δηλώσει την προθυμία τους ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Πλειοδοσίες, ένα crash test των προγραμμάτων, Πασόκ Ελλάς, πόλεμος και με κατηγορίες για την γραφή προτάσεων. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν διπλό επίδομα τον Νοέμβριο? Ολόκληρη αύξηση 25 έως 50 ευρώ το μήνα θα πάρουν οι συνταξιούχοι που θα επιβάλλουν την κρατησία και εισφοράς ασθένειας. Πώς θα ονομάζεται το υπόλοιπο ποσό που θα καταβάλλεται με τη σύνταξη? Έχουν δηλωθεί 290 από τα 900.000 ασθενείς όλη τη χώρα σε εξέλιξη υποχρεωτική ηλεκτρονική απογραφή των αλκηστήρων. Προθεσμία έως 30 Ιουνίου τα 7 βήματα της διαδικασίας. Ζεϊμπέκιο για ρεκόρ Γκίνες. 830 άτομα χόρεψαν ταυτόχρονα στην πλατεία Αριστοτέλους σε εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων της εταιρείας Alzheimer. 14 θύματα στον πόλεμο της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα. Αναφέρεται στην σαββατιάτικη εκτέλεση στα Εξάρχεια. Τι προθλέπει το θρίλερ για την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν? Περιοδίες και αέρας ανανέωσης στα ψηφοδέλτια. Μητσοτάκης από Ρόδο. Αυτά τα οποία μπορώ να κάνω θα τα υλοποιήσω. Και αυτά τα οποία δεν μπορώ δεν θα τα τάξω. Λοιπόν, αυτά και από τον Ελευθεροτύπο. Περνάμε στη Δημοκρατία. Κερδοσκοπία με το σπίτι μου. Πώς η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτη την αγορά κινήτων? Αυξήσει 10-15% στα κίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος, αλλά και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. Εκτόξευση των τιμών οδήγησε και τα δύο σε αποτυχία. Τουρκία μπλόκωσε Τουρκάλα τον Κρύζο Λύκο στον Εύρο. Πάμε στην Κόντρα. Ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες. Κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως τον Μπέλφαστ. Ανήκαν η κυβέρνηση να διαχειριστεί την δραματική αύξηση των ροών. Τώρα μιλάνε, ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς απόψε στην Νίκαια με τον Αλέξη Τσίπρα. Ανησυχία στην Ελλάς από την δράση σκληρών κακοποιών που αλωνίζουν ανενόκλητη, προβληματισμός από τη νέα ψυχρό εκτέλεση στα Εξάρχεια. Και κλείνουμε με την εφημερίδα των συνταχτών. Επιτελικό τσίρκο, το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις στο ΙΠΕΞ. Μια μετανεσομύχτια τροπολογία, 3 δοχικά ΦΕΚ, 2 διορθωτικές κινήσεις και ένας αγώνας δρόμου για να διάσει θέση για τον Τάσο Χατζηβασιλείου, που θα βολευτεί εκ νέου η εκλεκτή του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου. Αναθεώρηση συντάγματος, Μίτρη Προκόπη Παυλόπουλου.
Earth News Radio, 105,8.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είπαμε λοιπόν ότι χθες ο Πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί τη Ρόδο με χαλάρη διάθεση, αστειευόμενος, έφτιαξε και βίντεο μάλιστα κατά την επισκέψη του στη Ρόδο, το οποίο ανήρτησε στα social media καταγράφοντας στιγμές από την περιοδία του στο νησί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε σε στιμιότυπα να συνομιλεί με πολίτες και τουρίστες και σε ένα τα πλάνα κρατά μαντήλι, αστειεύεται λέγοντας τη φράση «Την υδρώνουμε τη φανέλα». Ενώ σε άλλο σημείο του βίντεο ο Πρωθυπουργός απευθύνεται στους πολίτες λέγοντας ότι εσείς κάνατε τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη, εσείς μας δώσατε τη δυνατότητα να κερδίσουμε τις εκλογές δύο φορές και θα το κάνουμε και τρίτη φορά. Κατά τη διάρκεια της περιοδίας του, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τουρίστες που βρίσκονται στο νησί, ενώ εμφανίζεται να ευνηδιάζεται ευχάριστα όταν ένας 96χρονος τον πλησίασε για να του μιλήσει. Στο βίντεο επίσης καταγράφονται στιγμές από τις επισκέψεις από τη συνοδεία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, αποτυπώνοντας το κλίμα της περιοδίας. Μάλιστα, υπάρχει και ένα πιο χαλαρό στιγμιότυπο που ο Πρωθυπουργός φαίνεται μέσα στο όχημα μετακίνησής του να τρώει μπανάνα, σε μια εικόνα που δίνει πιο ανεπίσημο τόνο στην παρουσία του στο νησί. Σήμερα το βράδυ, ο Άλεξ Τσίπρας θα ξεκινήσει κύκλο περιοδιών από την Νίκαια, επιχειρώντας να επαναπροσεγγίσει κοινά που μετακινήθηκαν μαζικά από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Δεν είναι τυχαίο ότι στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη διατηρούν μέχρι σήμερα ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Πειραιά, την Νίνα Κασιμάτη, η οποία προέρχεται από το Πασόκ και όπου σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο λένε ότι θα επιστρέψει σύντομα. Τα τρία κόμματα, δηλαδή το Πασόκ, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, δίνουν σκληρή μάχη για τις και σε άλλες περιοχές εκλογικές της χώρας, αλλά και κυρίως στο Λεκανοπέδιο και κυρίως στη Β' Πειραιά, όπου παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα ψηφοφόρων εν ώψη των προσεχών εκλογών. Στο στόχαστρο πλέον έχουν μπει και η Α και Β' Θεσσαλονίκης. Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ τους προηγούμενους μήνες υποδέχτηκε δύο βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Ράνια Θρασκιά και τον Πέτρο Παπά, ενώ ο Χάρης Καστανίδης, ένας πρώην υπουργός και για πολλές δεκαετίες βουλευτής, ισχυρός παράγων στην περιοχή, αποχαιρέτησε το ΠΑΣΟΚ μετά τη διαφωνία που είχε, παραιτήθηκε και δέχεται τώρα, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν, το φλερ, το pressing από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε η Ελλάς έχει άλλον έναν πρώην υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, έχει κερδίσει τον Αντώνη Σαουλίδη, ο οποίος προσπαθεί, είναι εκεί στα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στα πρόσωπα που έχει ανακοινώσει ήδη ο Αλέξης Τσίπρας. Βεβαίως, Αντώνης Σαουλίδης αποτελεί και ένα ανάχωμα στην ιδιαίτερη απήχηση που έχει το κόμμα της Μαρίας Καριστιανής στη Θεσσαλονίκη και στις γύρω περιοχές, το οποίο κόμμα ετοιμάζεται, έχει βρει τα γραφεία του στην Αιώλου στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, αλλά ξεκινά και πυκνό πρόγραμμα επισκέψεων και περιοδιών, κυρίως από τη Θεσσαλονίκη, όπου φαίνεται να έχει μια ιδιαίτερη δύναμη. Τώρα η Χαριλάου Τρικούπη δίνει το βάρος στον πόλεμο της Αττικής, τα ποσοστά της έχουν παραμείνει μονοψήφια. Θεωρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι αν αλλάξει η εικόνα στο Λεκανοπέδιο, θα αλλάξει συνολικά η εικόνα του ΠΑΣΟΚ και θα περάσει ξανά στη δεύτερη θέση με πολύ, πολύ πιο άνετο τρόπο. Φαίνεται λοιπόν ότι θα έχουμε μία μάχη τις επόμενες εβδομάδες, τουλάχιστον μέχρι να ξεκινήσουν τα μπάνια του λαού, σε όλες τις περιοχές που οι δημοσκόποι βλέπουν ότι υπάρχει κινητικότητα. Εκεί που υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι αναποφασίστων, το κομμάτι των αποφασίστων, αυτό που σε κάποιες περιοχές προέρχεται από την κεντροαριστερά, γιατί στο σύνολο της χώρας φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μερίδιο το κρατά το κυβερνών κόμμα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, εκτός από τις δημοσκοπήσεις και την εκτίμηση ψήφου ή την πρόθεση ψήφου που βλέπουν τα κόμματα, να παρακολουθούμε και τα ποιοτικά στοιχεία, δηλαδή πού υπάρχουν αναποφάσιστοι, από ποιο χώρο προέρχονται, ποιο κόμμα είχαν ψηφίσει ή ποιον πρωθυπουργό είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές και ποια είναι η κινητικότητα σε κάθε νομό ή σε κάθε περιφέρεια. Θυμίζω ότι και στο παρελθόν πολλές εκλογικές μάχες έχουν κριθεί από κάποιες επιμέρους περιφέρειες, είτε τις μονοεδρικές σε κάποιες εκλογές, είτε τις περιοχές οι οποίες έδιναν τότε με τις καραμπόλες περισσότερες έδρες, όταν τα δύο κόμματα εξουσίας, το δίπολο που υπήρχε τότε, χρειαζόντουσαν κάποιες έδρες για να αλλάξουν την εικόνα. Τώρα οι δημοσκόποι λένε ότι τουλάχιστον προς το παρόν σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό ποιο κόμμα θα έχει τη δεύτερη θέση, ώστε εκεί θα κριθεί η μάχη της κεντροαριστεράς. Καλύτερα η μάχη για την ηγεμονία της κεντροαριστεράς. Θα έχουμε χρόνο, θα τα πούμε και αύριο. Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 5 το πρωί. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα.